Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw naman. Ayan, ako po si Classmate Luis.
Ako si Classmate JC.
Ayan, so isang magandang Thursday morning sa ating mga classmate na nakikinig. Di ba, Classmate JC?
Oo nga.
Ayan, so kamusta naman, Classmate JC, yung iyong linggo so far?
Okay naman, hindi pa masyadong haggard yung mid-year.
Hindi pa
chill
masyado.
Papalapit pa lang siya.
Pero ano na, di ba, almost halfway na ba ang mid-year? Oh, para kasi last week nag-countdown tayo ng 20 days na lang yung mid-year. Ngayon parang less than 25 or yeah, yung mga ganyang araw, di ba? So ngayon, yan, earlier this week ay pinagdiwang natin yung araw ng mga tatay at kasabay din ito yung deadline ng first batch ng STS application or socialized tuition system ng University of the Philippines, Diliman, Manila at Baguio. Samantalang, hanggang kailan naman yung deadline ng first batch for UP Cebulos, Baños at Mindanao and Visayas?
Hanggang ano siya, hanggang meron sa June 27 to 29, June 30 to July 2, ayun. Tapos, yung release ay sa July 4.
Yes, pero para sa mga hindi nakakaalam pa, no, especially dun sa mga freshies nating kapwa scholar ng bayan, di ba? Ang STS, for the information of everybody, di ba? Ito ay nagpo-provide ng tuition discount at rates that are based on the assessment of the paying capacity of the household to which a student belongs. So, kung gusto niyo makakuha ng mga discount, especially dun sa mga hindi pa nakakapag-apply, maaari po mag-apply at pumunta lang kayo sa sts.up.edu.ph. Yun nga, katulad na nabanggit mo kanina, meron pa tayong second batch for UP Diliman, Baguio, Manila from June 27 to 29 and June 30 naman to July 2 for Cebu, Los Baños, Mindanao, and Visayas units. And syempre, yung results ito ay ma-release on July 4. So, last week, Classmate JC kasi, since wala ka dito, no, i-recap lang natin yung mga nangyari last week. Nakasama natin sina Classmate Pocholo at Classmate Alexis from Ateneo de Manila University na ipinresenta yung kanilang cross-sectional study on the relationship between the quality of pedestrian safety infrastructures and the incidence of pedestrian casualties and along Epifanio de los Santos Avenue na nanominate rin sa Ateneo Research Award. So last week medyo madugo yung pinag-usapan namin kasi ito ay isang thesis. So, napakaganda na naging talakayan last week. At syempre, gusto namin pasalamatan at mag-say hi na rin tayo kina Classmates Pocholo and Classmate Alexis.
Ayan, ngayong linggo makakasama natin si Classmate Gael Gavieres.
Yes, isang talented musician. So, good morning, Classmate Gael.
Good morning, Gael.
Ayan, so para sa mga nakikinig sa ating classmate, can you introduce yourself? Kung anong year ka na ba? Course and pinagkakaabalahan ni Classmate Gael.
Second year BA Socio ako. Gael Gavieres yung name ko yun. Pero Gael na lang.
Gael na lang. Classmate Gael.
Member ako ng UP Praxis tsaka Alay Sining din. At currently, may binubuo kaming org na UP Lyrica. Isa siyang singer-songwriter organization.
Okay. So yun ba yung, if ever yun yung first organization of that kind?
Yeah, oo.
Okay.
Kasi mostly ng mga music org dito sa UP is focused on performance. Uh-huh. Pero yung org na plano kong gawin, more on the expression of yourself, parang ganun.
So may mga select songwriting and composing yung dating ng organization. So ngayon, kailan mo, yun, usapan natin yung org na sinabi niya, yung gagawin mo, no? Kailan mo balak itayo itong org na ito?
Actually, this last sem pa lang na pagplanuhan na namin. Mm-hmm. Pero plano sana namin magpa-recognize this coming semester.
Oh, so yan. So good luck sa organization na yan para sa mga interesado, di ba?
Medyo madami na ba kayo? Kasi di ba, pag magtatayo ng org,
kailangan yan
15 to 20
Nasa 28 na kami. Pero naghanap pa din kami ng members. Kasi mahirap din maghanap ng singer-songwriter sa
totoo
UP.
Totoo yan. Pero madali naman magpaano, di ba? Madaling gumawa ng org sa UP naman.
Kailangan, basta ma-meet mo yung requirements nila, like yung constitution, yun. Okay naman.
So ngayon, medyo all set naman na tayo. Like, malapit na kayang-kaya naman for this semester.
Sana.
Ito naman, kamusta naman ng mid-year? Nakitake ka ba ng mid-year classes?
Oo, ngayon. Meron akong 6 units.
So kamusta naman so far ang iyong mid-year experience?
Ayun, nakakapagod kasi yung class ko, isang 11 to 1, tapos 5 to 7 yung kasunod ng class ko.
Sobrang laki nung agwat nung dalawang subjects, di ba? So yun, ano naman pinagkakaabalahan mo aside from taking your mid-year classes?
Ayun, yung org nga. Tapos since UP Praxis ako, currently may event na commemoration ng Karen at She na DESAP. So, ayun, busy din kami sa pag-organize ng event na yun.
Okay.
So, ayun, paano ka napunta sa ano, sa music, di ba? BA Sociology ka, tapos paano ka napasok sa world ng music? Paano ka nagkaroon ng interest?
Actually, yun yung first choice ko, music. Tapos, nung pag-apply ko, akala ko, talent exam lang siya. So, yun ang pinag-preparean ko. hindi ako handa dun sa solfege, gano'n. Wala akong alam sa music, actually, yung formal music. Talagang ano lang, sa bahay lang.
So, bakit napunta ka sa ano, BA Sociology naman? Ito ba yung second choice mo? Or choice din ba ito ng parents?
Actually, ano, wala siya sa choices.
Wala talaga?
Yun yung nakakatawa dun. Ang choice ko talaga, if hindi ako makapasok ng music, ay psych. Tapos, parang, naengganyo na lang din ako kasi ang gaganda rin ng classes niya. Parang bagong perspective kasi di pa pag high school, wala namang sociology sa high school eh.
Kumbaga so, very college yung dating kasi ng sociology, di ba? And so far naman, kamusta naman ang klase sa sociology?
Sobrang ganda niya. Ang tawag dito, nakakamulat kasi siya. Parang yung bagong ideas niya, parang ngayon lang talaga na-introduce sa akin.
Pero yung mga learnings ba, for example, sa sociology na sociology ay nagamit mo rin sa music? Or like vice versa, ang music ba'y nakatulong din sa ilan sa mga tinitake mong klase sa sociology?
Oo, pwede. Kasi yung, medyo generalized kasi yung socio eh. So marami siyang topics at hand. Tapos nakakatulong siya pagdating sa pag-compose ng songs.
Sa bagay.
Ayun, si diba, ano, nagko-compose ka sa sociology. Mm. Usually, ano yung mga, ano, mga theme o topic na gusto mong isulat? Ganun, sa music? Ano? San ka mas leaning?
Kasi mas leaning talaga ako pagdating sa mga... Well, yung basic experiences like love, ganyan, or sa tinatamad ng pumasok. Ayan. Pero recently, tsaka kahit naman din nung high school, nag-a-add ako ng songs na may mga social relevance. Siguro dahil na din sa Alay Sining, influence na din nila.
Ayan. Ito yun naman, pwede mo bang ikwento sa amin yung naging parang writing experiences mo before? Ilang original na bang songs yung naisulat mo? Or gumagawa ka ba like ng mga covers, di ba? Usong-usong yan kasi minsan pag hindi ka talaga writer, ikaw lang yung nag-interpret ng mga ilang songs na nag-exist na. So ikaw, anong kwentong pagsusulat mo ng kanta?
Actually, yung isa sa mga problems ko kasi... hindi ako madalas mag-cover, kaya kapag kunyari jamming kami ng mga kaibigan ko, sabihin, ano ba yung tinutugtog mo? Hindi naman namin naiintindihan, original, ganun. So, actually, yun yung reason, kasi hindi ako masyadong updated sa current music. So, parang mas nag-lean ako sa pagsusulat ng songs, ganyan, nasa around 30+ or 30+
na songs na. Pero parang, ilan dito yung talagang, kumbaga, ano ba, na-publish ba yung term doon kapag sa songs?
Hindi ko sure. Baka ano, nailabas na, na-produce.
Na-release, ayun, na-produce.
Mga, wala pang 10 siguro.
Okay, pero yung...
Pero okay naman yung practice na pagsulat ng katunan, naka-30 na siya.
Totoo.
So yun naman yung mga, ano, mga influence mo. Siyempre, susulat ka, hindi natin may iwasan na may influence ka.
Well, maliban sa ate ko, yun yung ate ko rin kasi songwriter din siya. Si John Mayer, Paramore, ganyan. Death Cab. Lately, nakikinig ako sa Death Cab for Cute. Eraserheads, ever since, favorite ko na talaga siya.
Eraserheads.
Favorite ko rin siya.
Talaga ba?
This guy is in love with you, pare.
Okay. Very para sa yan, classmate JC, no? Pero, yun nga, kasi sa mga hindi na... Siyempre, hindi tayo nakikita ng ilan sa mga classmate na nakikinig sa atin ngayon. Si classmate Gael nga, may dalang gitara. So, aside sa gitara, ano yung, mayroon ko bang ibang alam na instruments na tugtugin, ganyan?
Well, pinakamaalam talaga ako pagdating sa guitar, pero marunong ako mag-violin. Ayan.
Violin. Pero like piano or other keyboard?
Piano. Ukulele. Pero yung piano kasi tsaka drums, hindi pa ako nakaka-encounter, so hindi ako marunong. Okay.
Pero to, di ba sabi mo kanina kasi yung ate mo ay musician din, di ba? Pero aside from your ate, sa family ba? Kumbaga ang family ba talaga ay family of musicians?
Yeah, feeling. Kasi yung pati dad ko, nagbaband din siya before. Yun, pati kuya ko, pati yung bunso kong kapatid niya, nagsusulat na rin siya ng song.
Nice.
So mga singer pala talaga. Singer-composer. Tawag dito, ano, di ba may ano ka, taga-Alay Sining ka, taga-Praxis ka, may gusto ko itanong na ano, para kanino ka nagpe-perform? Para sa sarili o para sa ano?
Ano yung dahilan kung baga ng mga songs na sinusulat?
Dati kasi very personalized siya eh, parang kung ano yung gusto kong, kaya ako maraming songs kasi mostly sinulat ko siya para sa akin talaga kung kailan. Kunyari, malungkot ako, eto gusto kong tugtugin, ganun. Pero lately, mas gina-generalize ko siya, like, para mas makarelate din yung mga tao, ganun.
So, kumbaga nag-start siya as, ano lang, expression lang ng sarili, and then ngayon, meron ka na kumbagang tina-target din audience eh. Meron, na rin, meron ka na rin parang public na alam mo na ikinig doon sa music mo. Yeah. Pero to, question lang, solo artist ka ba or you're part of a band?
Meron akong band. Pero hindi kami masyado nag-meet kasi si Wendy rin part siya ng band.
Ah, si classmate Wendy na ikaw naman. So, hi. Ayun, so, anong may pangalan na ba yung band? Ano bang, established na ba itong bandang ito?
Hindi pa. Kasi ano, nung nag-up lang kami sa music circle, siya nagkaroon. Pero parang hindi na rin kami nakapag-meet kasi busy lahat ng tao. So, ayun.
Oh, okay.
Pero balak niyo pa siyang buuhin.
Ewan ko sa kanila.
kung yayain ba kayong mag-guest, kunwari sa isang program o mag-perform sa isang event, mag-perform
sure,
ba yung
sure,
band?
Sure, sure.
Okay. At least, di ba? Kumbaga, nandun na kasi yung band, nandun na yung members, yun. So sana huwag natin siyang sukuan, di ba? So ituloy natin yan. So nananawagan tayo sa mga kapanda ni classmate Gail. Ayan po, please, buuin yung band. Okay. So ayun naman. So, katulad nga nang nasabi namin kanina, narito si classmate Gail para mag-perform nung dalawa sa mga composition niya na mapapakinggan natin, syempre mamaya yan. Pero sa mga classmate naman na nakikinig sa atin ngayon sa kanilang mga bahay, kayo ba ay mayroong talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio drama, or awitin? May invention din ba kayo o thesis na gustong ibahagi? Maaari nyo itong ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang ikaw naman ang bumida sa mga susunod na episodes.
Ayan. So, sa pagbabalik na ikaw naman ay mas makikilala pa natin si classmate girl. Kaya, tutok na dito pa rin sa
ikaw naman. Naman. Halika na makinig sa
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman! Disko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
At nagbabalik ang ikaw naman. Ako pa rin si classmate Luis.
Ako si classmate JC.
At kasama pa rin natin si classmate
Gail.
Ayan, si classmate Gail. At kanina nga sa first segment, no, aside doon sa recap natin sa last week's episode, pati na rin doon sa pag-i-inform natin sa mga kapwa scholar ng bayan natin about STS application, okay, ay nakilala na rin nga natin si classmate Gail kung anong course na siya, kung anong year na, yung pinagkakaabalahan niya, at yung kanyang pagsusulat ng mga kanta. At syempre sa segment na ito, classmate JC ay mas makikilala natin siya sa pamamagitan ng kaniyang mga kanta. So,
aawitin niya sa atin yung isa niyang kanta na pinamagatang Naghihintay.
Okay, so please welcome again classmate Gail Gavieres.
hintay kita.
So yan ang sariling komposisyon ni classmate Gailan. Ang titulo ay Naghihintay. So ano ang reaction mo doon, classmate JC?
Ang ganda.
Maganda, pag, diba?
Pag ako yung kinakantahan ng gano'ng hinihintay kita, babalik na ako.
Talaga ba? Ikaw yung kinantahan na naghihintay. No. Napaka ano, napakaganda ng kanta pero napakabigat din ang nilalaman ng kanta, diba? So parang may kita mo nga doon na paulit-ulit yung salitang naghihintay, yung hinihintay pa din, kailan ka bababalik, di ba? Napakaganda kumbaga ng melody, pero nandun yung sakit at yung hope doon sa lyrics mismo ng kanta. So ngayon, question lang para sa ating classmate Gael, no? Bakit nga ba merong repetition na style doon sa iyong composition? Merong mga salita na inuulit, like hinihintay kita, babalik pa ba? Ano ba yung mensaheng nais mong iparating dito? Like meron ba para doon sa pag-uulit mo ng mga kasalitang yun?
Siyempre, isa sa pinaka-usual na reason ay para i-emphasize nga yung naghihintay siya. Kasi actually, ano siya eh, in-adapt ko siya, influence ng ano, yung indie band na bandang Shirley. Ayun. So, diba yung may song sila na ano eh, di na babalik. So, parang ano to eh, prequel ng song. Parang ito yung naghihintay pa lang siya, ganun.
So, sila yung naging inspiration mo sa paggawa ng kantang ito.
Yun.
Okay. Ayun. Parang yung dun sa ano, sa awit kasi, yung naghihintay, ano siya, kaya nagkakaroon siya ng mas emotion pagdating sa atin sa mga tagapakinig kasi nagbabago din yung ano pag binasa mo siya na parang patula form hindi siya nagbabago.
Mm-mm.
Pero pag kinanta na siya mismo ng mga awit dun siya nagbibigay ng iba't ibang emosyon tapos nagbabago-bago ng color kaya mas tumitindi, nag-hype siya. Tapos yung dun sa ano parang sabi do pag ano daw the author is dead na tapos pag pinakinggan din the author is dead na parang sabi yung ano sa kanta daw ay universal na topic yung naghihintay na hindi na lang siya tungkol sa mismong kumakanta. Anong masasabi mo doon?
Oo, kumbaga nangyari din ba sa iyo yun na ito ba ay base sa sariling interpretasyon na or ito ay parang universal topic para makarelate yung maraming tao?
Well, ano, actually, universal siya. Kasi nung kinompose ko, hindi naman ako malungkot. So, happy ako.
Hindi ka naman naghihintay ng mga panahon.
Wala pa naman ako hinihintay. Grades lang.
Grades lang hinihintay noon. Okay. So, yun. Naranasan nyo na ba yung maghintay? Ikaw, classmate JC. Kahit anong klase na paghihintay, mula dun sa napakasimpleng paghihintay halimbawa ng grades, paghihintay ng jeep, paghihintay ng makakausap, ganyan. Na-experience mo na ba yun?
Oo. Kadalasan lagi yung naghihintay ng pagkain.
Pagkain.
Ang tagal pag bibili ka.
Sa mga restaurant.
Bakit parang sabi, ano, 5 minutes lang? Bakit parang 20 minutes na ako dito?
Sa mga restaurant, nagutom na ako. Yan, ikaw naman, classmate guy, meron ka na bang experience ng paghihintay? Kahit na napaka-simpleng paghihintay niya, napaka-bigat na paghihintay.
Well, isa sa pinaka-main experience natin dito sa UP ay pagpila. Paghihintay ng mga subject.
Pero mahirap kasi dyan, naghihintay ka na, pero hindi pa naman sigurado kung makukuha mo. So ayan, so wala, ganoon talaga. Kailangan umasa lang, di ba? Maghihintay ka, aasa ka na may mahihintay pa, may babalik, di ba? Yun nga yung message ng song.
But parang may rason pa ba na maghihintay kung wala ka na manghihintay?
Ay, magandang tanong yan. Siguro nag-iiba-iba yan, depende doon sa bagay na hinihintay, di ba? Doon sa kanta, makikita rin natin yung senyales ng paghihintay, hindi lamang dahil sa mga salitang direktang sinasabi, hindi lang doon sa mga paulit-ulit na message, pero makikita mo rin doon yung kilos ng persona na nagbibigay ng hinuhang mayroon silang inaasahang dumating. Kasi mayroon doon lyrics sa kanta na parang nangangalay na yung braso, kakatingin sa relo. So kumbaga, yung song mismo, hindi lang siya about repetitions ng words, di ba? Pero naandun yung action nung persona na, eto, naghihintay pa rin ako na napakatagal na. So, yun nga, malaki yung ginampanan ng salitang relo sa pagbuo nung imahe sa kanta. So, sinasabi ng relo, kung anong oras na, di ba? Maraming beses na tumitingin sa oras yung persona.
Ayun. Parang ano tawag ito, sorry, galing kasi ako sa MP field. Kaya parang importante sa pagbuo ng awit o dun sa tula, yung pagbubuo talaga ng imahe. Kasi pag wala tayong nabubuo na central image, parang ano din, wala ring sense yung tula. Dun sa kanya, kitang-kita mo talaga yung paghihintay ka dahil dun sa relo, yung sa pag-ikot na
may oras,
at yung oras yun yung bagay na hindi na nababalik. Kaya naghihintay siya. Tapos, parang yung gusto kong tanong para sa ating lahat ay ano, bakit nga ba pinipili nating maghintay? Kahit parang, alam mo yung parang,
wala naman
talaga parang yung chance 5% na lang, 10%. Pero tayong mga tao, laging gusto natin na may assurance. Pero kahit ganun, naghihintay pa rin tayo kahit di walang assurance.
O ikaw, classmate Gael, bakit nga ba ganun?
Na hotspot ako, hindi ko alam sagot.
Pero ikaw ba, na-experience mo na yung maghintay nang hindi ka naman sigurado kung may maihintay ka ba?
Oo naman, di ba?
Bakit? Bakit mo pinili pa rin maghintay kahit wala naman talaga siyang assurance in the first place?
Bakit nga ba? Kasi, tawag dito, kung kunyari sa love yan, ganyan. Parang feeling ko kasi, pagka nag-love tayo, dapat kung legit na love siya, well, love natin siya na hindi tayo naghihintay ng kapalit. So, naghihintay ka ng sagot niya, pero ala, kahit oo o hindi, love mo pa rin yung tao, parang ganun. So, parang naghihintay ka, pero hindi ka naghihintay ng kapalit.
Tama. Kumbaga yun na yung satisfaction sa sarili, di ba? Yung paghihintay mismo, yun na yung gusto mong gawin eh. Hindi naman siya naghihintay ka dahil may hinihintay ka lang, pero naghihintay ka kasi gusto mong maghintay kung ano man yung maging final answer sa dulo, diba?
Parang pag naghihintay dun sa tanong, parang ano, parang lagi tayong nagsumusugal, parang ano kung matalo, ano kung hindi. Pero totoo, at least nagsugal ka, naglaro ka pa rin.
Oh, napakagandang ano na realization. Ito naman, alala nung isa nating writer, si Sir Jerry, na isang professor din sa sociology sa UP, di ba?
Class ko 'yan.
Class professor pala.
Next class ko ngayon.
Next class ako. Hi Sir Jerry.
Hi Sir Jerry. Sobrang cool mo po.
Pahiram muna si classmate Gael for a while, no. So sabi niya, malaki raw yung bahagi ng pag-asa at paghihintay sa buhay ng tao. Kung wala raw kasi nung wala raw pag-asa at paghihintay, marahil matagal nang sumuko yung mga mahihirap. Tama? Ang mga mahihirap dahil walang makain o matagal nang sumuko ang mga estudyante sa pag-aaral. Ayon sa kanya, nagkakaroon daw tayo ng pag-asa dahil ito ang tanging pinanghahawakan. Kahit na abstrakto ito, no? Sa oras nang walang kasiguraduhan o hindi natin alam ang kahihinatnan. So, napakaganda ng realization na yun, no? Na part talaga ng buhay ng tao, yung paghihintay at yung pag-asa.
Parang, may gusto lang ako sabihin doon.
Go lang.
Kasi yung si Nietzsche, naalala ko, parang may ano siya na, tawag ito, mas okay lang na parang ano, hindi natin alam yung kung ano yung mangyayari, kung ano yung magiging result. Pero alam natin kung ano yung patutunguhan natin. Parang ganun yung mga tao na ano siya, tawag ito, kahit abstract siya, may pinanghawakan mo na may patutunguhan ka, kaya nagkakaroon ka ng pag-asa, kahit hindi man maging success. Pero alam mo, may vision ka na, may pupuntahan ka.
Eh, yun yung maganda lagi, di ba? Kasi nag-agree naman kayo, classmate Jason, classmate Gael, na napakaganda na merong vision ka kung ano yung possible na mangyari. Hindi man siya laging positive, hindi man siya laging depende doon sa kung anong gusto mo mangyari. Napakahalaga nung umaasa, di ba? At doon nga din sa song mo kasi, hindi lang siya about paghihintay, di ba? Meron din siyang, katulad na nabanggit mo kanina, tema rin siya ng pag-ibig. So nandoon pa rin yung pagmamahal. Sabi nga doon sa lyrics ay, sabihin mo lang kung sawa na sa akin na hindi na angkinin at hindi ka na hanapin pa, o di ba? Napakabigat nung verse
sobrang
na yun, di ba?
Sobrang
emo niya. So ito, question sa iyo, classmate Gael, no? Ano nga ba yung nagawa mo na sa ngalan ng pag-ibig?
Nang angkin ka na ba?
Bigla ang bagsak ng tanong. Ano ba ang nagawa mo na sa ngalan ng pag-ibig? speechless.
marami. Well, maliban sa pagsusulat ng song to sa pag-ibig, well, ano kasi ako eh, risk taker na kasi.
Yes,
parang
risk
ganun.
Taker.
So, pagka may naisip ako na idea, parang ginagawa ko kagad siya. Mm-hmm. Parang mamaya ako naisipin kung ano consequences nito.
Basta ito yung naisip mo at the moment, sige lang. Mm. Single ka ngayon? very TV show yun. Single ka ngayon, okay.
So, para sa ating mga tagapakinig, abangan natin yung sagot ni Gael.
Single ba ako ngayon?
Or may inspiration ba si classmate Gael?
Well, technically, wala akong girlfriend, pero hindi ako single. Parang,
ooh. Bakit hindi ka single?
Well, wala rin akong boyfriend para makarapay lang.
Okay, para makaro lang sila.
Yan.
So, MU, gano'n, gano'ng level? Or complicated
parang
pa?
Special someone.
So, meron ka na bang nagawang kanta para sa kanya?
Actually, yung next song para sa kanya yun.
Oh, abangan natin yung next. Wow! Kumakapag ano, ikaw pala special
ayan,
someone.
Ayan, ikaw classmate Luis, ano na yung nagawa mo sa ngalan ng pag-ibig?
Ay. Ikaw muna. Okay, ay.
Hindi pa ako
marami na siyempreng nagawa para sa pag-ibig. Kasi, totoo yun, nakapag talaga para sa pag-ibig, hindi mo masabi kung anong limitation mo eh. Minsan talaga, pagdating sa pag-ibig, out of the box, ganon yung dating, na parang, everything for love gagawin mo talaga. Oh, mahirap naman bigyan ng specific ano kasi hindi naman siya all about.
Parang ang peg pala hahamakin ng lahat, masunod ka lang.
Ng lahat. Ikaw naman classmate JC.
Wala, hindi pa ako umiibig.
Talaga. Pero alam ko madalas ka maghintay ganyan. Oh, for family, oh, kasi ang love naman ay hindi lang siya romantic love, 'di ba? So for family naman, ano yung pinakamatindi mo na nagawa para sa pag-ibig?
Parang ano, wala siguro yung pinakamatindi ano, inisin sila kasi ano tawag dito yung mga pag sobrang mahal niyo isa't isa, parang ano na lang, oks na lang na gawin lahat.
Normal
ganyan
na siya kasi.
Tapos may kasalanan ka, parang kahit ganun katinding kasalanan mo, kahit nag-iiyakan na kayo, pinapatawad ka pa rin. Nagpapatawad ka pa rin.
So ito naman, meron dito na part pa rin ng lyrics no, na nabibingin na naman sa sobrang katahimikan. So ito ay isang irony, tama ba?
Siyang tayo-tay.
So question lang para kay classmate Gael, no? Bakit mo napiling gamitin yung irony na ito doon sa composition mo?
Ano? Kasi parang, ewan ko, yun yung feeling mo kapag ka naghihintay ka, di ba? Parang tahimik siya. Mm-mm. In a sense na wala kasi nangyayari, naghihintay ka lang eh. Pero nabibingi ka kasi may hinihintay ka, may gusto kang marinig, pero wala kang naririnig. Parang ganun. Yun.
Parang effective ba siya? Sa akin, effective siya. Kasi parang ano, nauurat ka kahintay, tapos ano, ano parang, abang naghihintay ka, tawag dito, yung feeling na umiingay yung paligid kasi wala kang narinig. Ultimo yung ano, tulo ng ano, yung tulo ng ano tawag dito,
na ano?
Ng grifo. Okay. Nabibingi kapag narinig mo yung mga ganun eh.
At talaga madalas yung mga moments sa ganyan na kahit wala ka talaga narinig, diba? Kahit yung silence lang, sobrang nakakabingin niya. So ayan. So syempre, ulit na nanawagan tayo sa mga classmates natin na ikinig sa atin na kung kayo ay mayroong likha, no? Yan ay kahit na mapatula, maikling kwento, essay, radio drama or awitin, kahit invention or thesis na gustong ibahagi, maaari niyo ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa susunod naming mga episodes.
Ayan. So yun nga, kanina nga ay napakinggan natin yung unang likha ni classmate Gal. At sa pagbabalik na ikaw naman ay isa pang likha ang ating mapakikinggan. Pero mga classmate, ang oras ay 10:33 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hey, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamayari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Jun Jun?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN. Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang Ikaw naman! Ako pa rin si classmate Luis.
Ako naman si classmate JC.
At kasama pa rin natin si guest classmate
Gael.
So kanina sa second segment ay napakinggan na natin yung unang likha ni classmate Gael na pinamagat ang naghihintay. Ngayon naman classmate JC.
Ayan, papakinggan natin ang awit ni classmate Gael na Dancing Lights.
Everywhere at narrow angles, yelling losing until you came, and bliss overwhelmed, casted house. Another noise, letting others veering exits. Listening to your words, it all just felt like I've known you for so long. Like I've known you for so long. You're sharing things that I never could have known. Could I make the time move a little slower? Smiles we tried, chasing light from stars inside, hoping the time will come, and now it's all in front of my eyes, and nothing else seems clearer in my mind.
Yan ang Dancing Lights si classmate Gael Gaviere. So, kamusta naman ang iyong puso ito ng classmate JC? Ano, yeah. Anong reaction mo? Anong na-feel mo doon sa kantang yun?
Para akong nasa The Voice, pinuta ako ng Golden.
Golden Buzzer, PGT yun, oh, hindi naman The Voice.
Naiikot na ako dito sa upuan.
Oo, diba? Ganong kaganda yung quality. Parang ano nga siya eh, very professional yung dating. And totoo yun, hindi ako nababola.
Feeling ko ano, laging in love si Guile, si classmate Guile.
Makikita mo doon, maririnig mo doon sa kanta yung kumbaga kung gaano kasaya yung puso, di ba? Kung gaano ka in love si classmate Guile. So syempre,
siyang nangyibig.
Totoo yan. Ayan. So yung kantang ito ay nagpapaalala sa atin ng mga sayaw sa mga okasyon, di ba? Very, kumbaga parang napaka sarap niyang gamiting song for like prom, kasal, debut, ganyan. So, ganun katindi, ganun yung effect nung song para sa akin, para sa ilan sa mga classmate natin. So ngayon, ayun, meron ba kayong, ikaw classmate JC, na-experience mo na ba before yung sumayaw sa ganitong klase ng tugtog? Lalo nung high school, ganyan.
Parang ano, ayoko nang alalahan yung mga parang na yun.
Pero meron na mga experience.
Oo, nakapag-JS naman.
Nakapag-JS naman. Grabe sa school namin nung high school, parang wala silang JS from ganyan-ganyan. Tapos nung bago
wala ang high school life pag walang JS.
Kasi daw ano, gastos. Parang another issue nila yun kasi gastos. Tapos kami mga batchmates, ganyan. Nag-usap-usap kami na gumawa ng sarili naming grad ball right after graduation ng high school. Kaya din yung first time ko talaga umattend ng ganong klase ng event. At napaka ganito yung vibe nung event habang pinapakinggan ko yung kanta ni classmate Guile. Ikaw classmate Guile, may experience ka na ba sa prom or any event na may ganitong klase ng tugtugan at sayawan?
Prom ko, ano lang eh, sa covered court lang kami nun.
Covered court
sa high school.
Okay. Ay,
classmate Guile, yun ba yung gusto mong talagang i-impart dun sa kanta, yung maalala yung ano, tungkol sa prom, saka sa
yung idea
gamitin
ko kasi ng Dancing Lights ay stars. Kasi parang ano, well, di ba kapag kasi tinitigan mo yung stars sa gabi, para siyang gumagalaw.
Totoo.
Yun. So parang yun yung naisip ko, kaya siya Dancing Lights. Yan, bakit? Yun. Ayun. Tama.
May pinagdadaanan ka ba? Nung sinusulat mo yung classmate ka, may pinagdadaanan ka ba? Tumitingin ka ba sa mga Dancing Lights?
Nakahiga ka ba? Tapos, nakita mo yung mga stars in the sky?
Sinulat ko to. No? Sinulat ko siya ng umaga eh. So wala nang
wala nang Dancing Lights sa sky. Pero yun nga, katulad ng nabanggit niya kanina
si Dora,
sa
pinapanood niya.
Pero yun nga, katulad ng nabanggit niya kanina sa previous segment, ito ay ginawa mo para sa special someone.
Yeah.
Tama ba? Bakit?
Ano specific actually yung song na to kasi parang experiences with her. Yeah. Tsaka ano. Ewan ko kailangan dapat kong sabihin to. Well, sana hindi nakikinig dito yung parents ko, tsaka family. Yeah, pero anyway, yung song kasi, parang every word niya, ni-spell yung name niya. Like every first letter ng every word ni-spell.
Wait lang, basahin ko ba?
Basahin mo muna sa kanatin, mamaya, i-ano yan, hindi natin yan. No?
Kasama yung title.
Mamahiya siya.
Taga-UP rin ba siya? Taga-UP. Same, magka-age, ganyan.
Yeah.
Same
actually, siya dapat yung mag-guess dito. Songwriter din siya.
Oh, sobrang ano, no, napakagandang tignan nun, no, na dalawang songwriters yung magka-special someone, di ba? Napakaganda kumbaga nung maaari nilang gawin.
So, para siya ng wavelength.
Oo, totoo yan. Wavelength talaga yung term.
Kasi, di ba, ano, minsan mahirap pag magkaiban. Bawa, pula, dilaw, tapos ano kayo, gano'n.
So at least ito, pareha sila ng pinanggagalingan, no? So ito, kumpara dun sa unang kanta, medyo mas light yung feeling nitong kantang ito, no? It speaks of dancing at na-compare ito sa familiar na warm and fuzzy feelings or emotions. Like merong listening to your words, it all just felt like I've known you for so long. You're sharing things that I never could have known. Oh, di ba? Napaka-romantiko rin itong si classmate Guile, no? So, doon, balik naman tayo dun sa liriko nung kanta na talaga namang feel good. So to question for everybody lang, no. Nakaka-relate ba kayo rito doon sa mismong ano, laman ng kanta, yung ganung emosyon ng pag-ibig, ganung emosyon na sana bumagal yung oras kasi kasama mo siya. Oh, classmate JC.
Ako agad. Parang natural naman yun na nakarelate tayo. Halimbawa, kahit sobrang sikip ng jeep o kaya ng ano, pagkasama mo siya, kahit ang init-init, sige, tagalan mo pa.
Ayaw mong bumaba ng jeep, ganun yung feeling. Ikaw naman, classmate Guile, well, meron ka bang pwedeng i-share na specific experiences with your special someone na talaga namang hiniling mo na sana tumagal pa yung oras?
Yung sa ginawan mo nito, hiniling mo na tumagal yung mga sandali, ganun.
Ano, weird kasi yung feeling ng, ano eh, ng love. Parang pagkasama ko, kahit wala kaming ginagawa, chill lang. Parang mas okay ako pagkasama ko siya. Parang mas Yun, feel good.
Yun, mas ano ba, napifeel mo na ano, nako-complete ka kasi parang may line doon sa kanta na ini-imply na nako-complete ka pag kasama mo siya, ganun. Mm-hmm. May nagbabago ba kay Guile? Parang hindi na siya si Guile. Guile 2.0.
Nababago si Guile.
Well, mas masaya ako pag kasama ko siya. Ayun. Pero ayoko kasi maging dating naman na parang ano siya, parang to start with incomplete akong tao. So parang ang pangit naman ng impression na parang kailangan mo ng someone else para ma-fulfill yung sarili mo, di ba? Parang addition siguro.
Siguro yun. Speaking of addition nga, marami ding nabanggit dun sa kanta na tumutukoy dun sa shift ng perspective. So siguro mas magandang tignan yun as shift of perspective kaysa dun sa sinabing from incomplete to complete. Kasi meron dun mga lyrics sa kanta na losing until you came and bliss overwhelmed casted howls. Going back to how I felt, you touched my soul, learned to fix it whole. So, naandun nga yung pagbabago, pero hindi naman sinasabi na pangit yung past and nag-turn siya into the better present. Pero, nagbago talaga yung perspective ng persona, di ba? So, ikaw naman, classmate Guile, naniniwala ka ba sa capability ng tao na magbago ng isa pang tao? Like, yung kumbaga mag-inspire and to change someone else.
Oo naman, kasi tawag dun. Kung waiver perspective siguro, parang ano yun eh. Parang may charisma yung certain types of people na pa-persuade nila ibang tao na mag-change ng perspective. Mm-hmm. Like, di ba, si Hitler, di ba? Ganyan. Si Duterte.
Totoo
yun. Yung mga followers niya kahit dati ayaw ng death penalty, tas dahil sabi niya, papatayin niya mga ano, G na rin sila, gusto na rin.
So may mga tao talagang, kumbaga, influencer. Malakas yung kanilang ganung dating, malakas silang mangumbinset, at humubog ng ibang tao. So ikaw, classmate Jason, niniwala ka naman na possible yun, na may mga tao talaga na kaya nilang mag-influence sa ibang tao, or mag-iba ng ibang tao.
Possible naman talaga siya. Kagaya ba, kaya nga tayo mayroong collective action para mababago natin yung mga ibang tao na hindi naniniwala. Kaya ng isang tao na mag-persuade.
Yeah. So, medyo lumalim siya. Lumak pa siya sa love na tema nung ano, di ba? So, ngayon, isa pang memorable part dun sa kanta mo ay yung "Could we make this time move a little slower?" Yeah. Napaka-sweet nung line na yun, di ba? So, bakit mo naman naisipang ulit-ulitin yung linyang ito? Kasi doon sa first song mo kanina, marami ng repetitions, di ba? Pero sa part na, sa song na ito, yung isa sa mga talagang paulit-ulit na narinig sa kanta ay yung linya nga na, ano yan? Could we make this time move a little slower? Ano yung gusto mong, o gaanong ka-relevant yung feeling na ito na gusto mong impart sa listeners?
Siguro kasi pagka, di ba, kapag, siguro makaka-relate naman lahat na kapag kakasama mo yung special someone mo. Parang
everyone's wish naman.
Oo, parang hindi enough lagi yung time na kasama mo siya. Parang, anong oras na bala? Late na bala, so uwian na. Pero parang sobrang tagal nung time na magkasama kayo. Pero parang hindi mo napapansin. Parang ang bilis-bilis lang.
Totoo
yun. Parang ayun yung idea.
Actually, dun daw na may measure yun eh, kung gano'ng ka-special yung tao. Like, kapag kasama mo siya, kung mas mabilis yung oras at di mo naman malayan kung ano yung oras, mas na-enjoy mo yung company ng tao. So, mas nakikita mo na, masaya ako with that person, di ba?
Napansin ko, parang kay classmate, may fascination sa time. Kaganina sa naunang ano, may ano
oras
din sa
rin,
no, sa time.
Eh.
Tapos ngayon sa pangalawa, may time din ulit.
Pero ang maganda, very ano sila, very opposite yung hinihingi about time. Kasi yung first song kanina, sana ay bumilis yung oras. Pero this song naman, sana ay mas bumagal pa yung oras. Eh. So ito ba, itong dalawang kantang ba ito ay sabay halos ginawa o magkalayo yung agwat nila?
Magkalayo siya. Magkaiba ng time, mas nauna yung ano, yung mas malungkot. Siguro well, fascinated talaga ako sa time. Isa yun sa mga concepts na gusto ko. Kasi hindi natin siya nakokontrol, pero
totoo.
Pilit natin siyang kinokontrol. Like, may orasan tayo, ganyan. Pero hindi naman talaga natin siya wala siya sa hands natin.
Totoo.
Parang ganun. Pero may concept tayo na parang bibigyan kita ng time, di ba? Pero wala naman sa'yo yung time, di mo naman siya hawak.
Totoo yun. And siguro parang ano lang din, napakagandang image nung time. Dun sa, parang pwede mo siya kasing i-relate dun sa sarili mo eh. Na parang, pag nabibigyan ka ng oras, it's like you're giving also yourself or a part of yourself dun sa taong bibigyan mo ng oras. So, kumbaga, hindi lang siya usapin ng oras lang ibibigay ko sa'yo, pero ito ay pagbibigay ko rin ng sarili ko sa'yo.
Wow.
So, ganun ka-precious yung value ng time, di ba?
Ayun. So, dahil nga dun sinabi mo, gaano ba kahalaga yung oras na binibigay natin sa isang tao, sa isang bagay?
Uh-oh.
Sa'yo, classmate Luis.
Napakahalaga
pa rin kay classmate Guile.
Napakahalaga talaga nung oras. Kumbaga kasi parang, ayun nga, it equates doon sa pagbibigay mo ng sarili mo doon sa tao. Ikaw naman, classmate Gail, ano, gaano kahalaga yung oras?
Agree ako dun sa idea na yun kasi parang isa yun sa mga bagay na sobrang halaga sa atin. Like, buhay natin yun. Totoo. Time natin yun. Pero binibigay natin sa isang tao.
At di na siya kasi mababalik, no? So, napakaganda ng dalawang kanta ni classmate Gail. Thank na talaga you. Tumutukoy nga dito sa oras at gaanong kahalaga ang oras. So, muli maraming salamat, classmate Gail, sa pagbabahagi sa amin ng iyong lika. So, meron ka bang gustong sabihin sa ating mga naikinig? Like, meron ka bang gustong ipromote or personal account?
Sa mga kapwa mo, so, writer, okay. Singer.
Well, meron akong SoundCloud account. Ayan. SoundCloud.com/GailGav. Pati okay. Twitter din. Pero hindi ako masyadong active din. Anyway, okay. Ayan. Tsaka, yung sa mga may interested na singer-songwriters din. Or kahit hindi ka singer-songwriter, pero enthusiast ka ng idea na singing and songwriting na pinagsama. Contact nyo lang ako sa Facebook. Ganyan. Para... Ayun, para makasama ko kayo dun sa org na ginagawa.
Yes, so yun nga, yung org na gagawin ni classmate Gail. UP Lyrica.
Yung page na siya, facebook.com/UP Lyrica. Pero wala pang laman.
Okay, yeah, sa mga interesado,
i-like
diba?
Natin yung ilang page.
At dito, classmate Gail, every week kasi meron kaming in the spotlight. Ito ay yung question for the week namin. So talaga, so tara't mag-proceed na tayo sa In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ayan. So, ang ating In the Spotlight question of the week ay, tuwing kailan mo gustong bumagal ang takbo ng oras?
In the Spotlight.
Ayan. Ang sabi ni classmate Tracy Kapule, kapag free cut.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Jazz Hamelo, tuwing malapit na ang deadline, pagkasama ko ang mga mahal ko sa buhay.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Andy Kabiling, mostly when I'm having a really good time. Parang bihira kasi magkaroon ng moments with either friends or family na it's just pure fun, so you want those moments to last forever.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Joshua Cedric, Bondok Taginuod, habang mag-isa akong naglalakad sa gitna ng ulan, tanaw sa malayo ang crush kong may ibang kasilong sa payong niya. At least may masaya naman sa aming dalawa. Chos!
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Michelle Alexandra Edilon, pag gusto ko pa matulog, totoo yan.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Crystal Lagdameo, with my loved ones, ah, totoo yun.
Mm-mm.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Robbie Reyes, pagkasama ko siya. Oh.
Yee!
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Luigi Naval, kapag may long exams na may long essay at maraming equations, totoo naman.
Madalas mangyari yan.
In the Spotlight.
Ito, gusto ko to. Sabi ni classmate Michiko Pearl Palaran, pag may time limit yung buffet. Totoo po yan, pag-usapin pagkain talaga.
Sabi naman ni classmate Elise Sunga, pagkatapos kong sabihin, 5 minutes pa, pag ginigising ako sa umaga.
Yes.
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Michael Elise Galang Spiridon. Spiridon. Kapag sinabi ko na on the way na ako pero kakaalis lang ng bahay.
In the spotlight.
Sabi naman ni classmate Abby Ogad, kapag nagkakram ng akads.
Yes.
In the spotlight.
Ayan, so ito na. Okay. Okay, nabibigla kami sa mga nangyayari. Pero ikaw naman, classmate JC, ano ang sagot mo dito? Tuwing kailan mo ba gustong bumagal ang takbo ng oras?
Ting umuulan at kapiling siya. Joke!
Wait lang.
Kanta yun ah.
Okay. Ikaw naman, classmate Gail?
Pag natutulog.
Pag natutulog. Ayun, ako naman, ano, totoo yung sinabi sa buffet, pag talaga sa kainan, dapat mabagal yung oras, mabagal ako kumain.
Kapag ano, napupupo ka sa klase, sana oh, ano, bumagal okay yung oras.
Okay, so yan ang ating In the Spotlight. Okay, In the Spotlight, thank you. Okay. Oh, di ba napakaganda ng In the Spotlight? At salamat sa napakaraming sumagot sa ating In the Spotlight question of the week. So, isa ito sa pinakamarami talagang sumagot sa atin. No? At sorry sa mga hindi namin kasi nabasa lahat. So, muli maraming salamat at pasensya po sa mga hindi po nabasa yung kanilang mga sagot. So, yun nga, napakaganda, classmate Jason, ng napag-usapan natin sa araw na ito. Bukod sa nakasama natin si classmate Gail, napakinggan natin yung mga napakaganda niyang original na komposisyon. At yung, syempre, yung katulad na nabanggit kanina, yung value ng time, yeah, diba? Na minsan may mga panahon talaga na hinihiling mo na lang na sana bumagal yung oras, mm-hmm, pero may mga times din naman na sana
bumilis
yung oras. So, depende yan sa sitwasyon talaga, depende dun sa kondisyon, mm-hmm, ng tao. Kung ano ba yung hinihintay, kung ano yung ginagawa, diba? Mm-hmm. So, ikaw, classmate JC, ano lang siguro yung last messages mo para messages talaga madami para sa ating mga nakikinig ngayon.
Ayan, nulad ng gasgas na time is gold. Talaga, yes. Hindi natin siya maibabalik. Kaya ano, kung nandiyan na, grab na yung opportunity agad.
Tama yan. At muli, yung sa para sa mga nakikinig sa atin, no, kung kayo ay merong talento sa pagsulat ng mga likha tulad na lamang ng tula, maikling kwento, essay, radio drama, or awitin, may invention o thesis na gustong ibahagi, maaari nyo itong ipadala sa aming Google account na
so, ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa susunod naming mga episodes.
Yan, tama yan. So, muli po, maraming salamat sa lahat na nakinig sa amin sa hapong ito. So, sa umagang ito. Hapon agad. So, umagang ito. So, magkita-kita ulit tayo next week. So, ayan. At yan, mga classmates, isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan ninyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli, ito ang inyong classmate na si Luis.
Ang inyong classmate na si JC.
Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakinggan. Ikaw Naman!
Ito ang programang in. Ikaw Naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.